Stepanek. Stepanek. O fenomenima političke kulture.
Dve od najbogatijih globalnih korporacija na svetu stekle su ne samo novac i uticaj, nego i ogromno poverenje građana. One služe kao modeli uspeha. Kroz njihova sočeva posmatramo svet. Njihovi rukovodioci se pozivaju da umuju i javno rasuđuju o obrazovanju, politici, zdravstvu i situaciji u svetu. Oni ne prenose samo naše predrasude i afinitete. Google i Facebook ih sabijaju i pojačavaju. Za to vreme propadaju institucije koje smo brižljivo gradili i održavali da bi odstranile glupost i buku, te obezbedile saglasje misli i dela. Sve to dogodilo se za svega nekoliko decenija od onog trenutka krajem 20. veka kad se učinilo da je posvećenost konačno prevladala, a da demokratija, sloboda, pluralizam i univerzalno dostojanstvo možda zaista mogu da dožive procvat. Ovo je deo uvodnog teksta iz knjige Antidruštvene mreže Sive Vajdijana Tana. Malo ćemo lomiti u toku emisije jezik oko ovog prezimena. U pitanju je američki profesor, bivši novinar, autor više knjiga o medijima. Kod nas je knjigu Antidruštvene mreže Siva Vajdijana Tana objavio Clio u svojoj ediciji Multimedija, a recezent je moj današnji gost, dakle neko ko je knjigu čitao pre nego što se pojavila između dve korice, profesor Miroljub Radojković. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala, pozdrav slušalcima.
Mogli bismo nekako reći na početku da čitava ova knjiga mene navodi na jednu staru izreku, a to je da je put u paklo popločan dobrim namerama. Činjenica je kad ljudi reše da otvore svoj profil na Facebooku, oni imaju u stvari u primisli da žele da se povežu možda sa starim prijateljima, sa nekim rođacima koje su pogubili, da saznaju nešto više o nekoj temi koja ih interesuje. Međutim, čini se da kako raste broj onih koji imaju takve potrebe, raste i prostor za različite zloupotrebe.
Pitanje je da li raste broj ljudi koji imaju takve potrebe ili je to jednostavno jedan talas koji se kod nas može zvati i pomama, pa je tako ova društvena mreža koja je knjiga najviše posvećena, iako je tu množini naslov, Facebook, postala sastavni deo života i rada jedno 2 milijarde ljudi u svetu. I zbog toga, kako bih rekao, kada se na nju neke kritike svaljuju, njen osnivač uvek govori o tome, kako ste i vi rekli, da ona ima vrlo plemenite namere, da će ona povezati ljude. Kad se ljudi bolje povežu ili veći broj njih upozna, bez obzira na granice, kulturne razlike, različite identitete, da to može samo da donese nešto dobro, to jest da kod ljudi smanji agresiju, sukobe i takve stvari. I to je argument kojim se sve društvene mreže, naročito ove dve pomenute, najglobalnije i najjače brane. Međutim, taj put vodi često i u pakao, kao što ste rekli, jer prvi krug čitanja imao sam još u engleskom rukopisu i to je bilo za mene veliko iznenađenje, jer je tu baš spomenut onaj slučaj koji je posle, da tako kažem, dobio neku političku konotaciju i postao svetski poznat. To je ta čuvena Cambridge Analytica i zloupotreba profila i podataka o ljudima, za koje se sumnja da su upotrebljene i radi pritiska ili manipulacije ili propagande, kako god hoćete, u predizbornoj kampanji za izbor predsjednika Sjedinjenih Američkih Država 2016. godine. E, od tada se situacija menja, kao što znate, Zuckerberg je bio pozvan i pred senatom da objasni neke stvari. Administracija je obratila više pažnje na tu veliku društvenu mrežu, a mnogi ljudi su sa zaprepašćenjem shvatili da su u stvari oni ne korisnici nego roba, da su oni materija, štof od koga Facebook zarađuje, jer jednostavno, kako kaže i autor, nikad se nisu pitali kako ja to sve mogu da objavljujem, šaljem fotografije, videoklipove, a da me ništa ne košta. Pogotovo Amerikanci koji već, kao što znate, odavno znaju da nema ničeg besplatno, u smislu one sintagme, nikad nema besplatnog ručka. U stvari, da su to, da kažem, pitanje sebi postavili, pa da su malo razmišljali, možda bi bili bliže odgovoru koji se ovde u ovoj knjizi jasno dokumentuje, a to je da su oni obrađeni, da se od njih prave nekakvi tipični psihoprofili i da onda onaj ko kao klijent plaća Facebooku upotrebu naših privatnih podataka ili tu sirovinu od 2 milijarde profila, može naravno da za različite svrhe to što zna o nama proda klijentima, a oni opet
ma
mogu...
Ma ko da su oni.
Uglavnom smatra se da je to biznis model, pa da su tu glavni kupci i finansijeri i kompanije koje žele da nam nešto prodaju, neku robu ili uslugu. Međutim, ova afera koja je izbila pokazuje da se čovjek može, kad se dobro upozna, da mu se može sugerisati da ode malo levo, malo desno, da neke argumente pojača, neke zaboravi i na taj način postaje ta mreža i kao i druge velike, ali i ove manje mreže, jedno sredstvo manipulacije i sredstvo koje sprečava dijalog ili kako se to kod nas kaže stručno deliberativnu demokratiju, zato što su ljudi u nekim mehurovima, u nekim, kako bih rekao, virtualnim, ali zatvorenim zajednicama, zajednicama istomišljenika i vrlo teško onda među drugim zajednicama i trećim dolazi do komunikacije, jer se svako tvrdoglavo drži neke svoje ideje i u ostalom da je u pravu smatra činjenicom da, recimo, milion ili više ljudi pripada istoj toj zajednici, to jest misli kao i oni, to je za čoveka vrlo dragocena potpora, ma kako da je u pravu ili da je u krivu.
Da, na nekoliko mesta Siva Vajdija Natan govori o tim filterskim mehurima. Dakle, mala je verovatnoća, i to je u stvari njegova, čini mi se, osnovna zamerka, mala je verovatnoća da mi pročitamo na Facebooku vest koja se ne slaže sa našim stavom. Čime se ukida zapravo dijalog. Mi imamo ideju da komuniciramo sa velikim brojem ljudi, ali dijalog zapravo, kad ste na Facebooku, ne postoji.
Glavna ta primjedba koju on stavlja posle stvaranja psihoprofila, ljudima Facebook, bez da su to tražili ili kada zahtevaju, šalje neku vrstu news feeda, neku vrstu snabdevanja svakodnevnog, svakotrenutnog vestima. E sada šta je on zapazio? To je činjenica da ne dobijaju svi isti profil tih informacija. Kod masovnih medija to je bilo za sve isto. Recimo, jedan dnevnik ili ova vaša emisija, kakva je, takva je, doći će u istom obliku do onog ko želi da sluša. A Facebook...
Do onog ko će se složiti s nama i do onog ko se neće složiti s nama.
Pa ako ste demokratski, možete mu reći, evo, otvoren je telefon, pa se javite, pa polemišite sa mnom ili sa gostima, ili gostom, sve jedno. A kod Facebooka to što je primetio Siva jeste činjenica da pošto oni znaju neki naš psihološki profil, znaju koje druge, da tako kažem, sajtove oblasti interesovanja posećujemo, šta kupujemo, otprilike koliko smo materijalno bogati ili siromašni. U Americi čak postoji podatak da li ste se registrovali, da li ste izjavili da ste birač jedne ili druge ove dominantne partije. Sve to kad se uveže, onda oni smatraju da mogu prema tom profilu takvoj grupi ljudi da šalju vesti koje će uglavnom da im kažu jeste tako je kako vi smatrate, da im podilaze, narodski rečeno, ali onda u nekim ključnim trenucima da pokušaju, kako kaže autor, da ih malo pomere ka nekom pravcu koji bi odgovarao klijentu. E sad, ako je to klijent koji hoće proda robu ili uslugu, manje je to, da tako kažem, društveno opasno, ali ako je klijent onaj koji hoće da ide na formu demokratije, da izvrši manipulaciju, a da isprazni demokratsku sadržinu koja bi bila polemika, sukob mišljenja, traženje najboljeg rešenja, bez obzira da li je zastupljeno od strane većine ili manjine, tu onda dolazi do te posledice izazvane tim filterskim mehurovima. Znači, kad su se skupili ljudi koji misle da je zemlja i danas ploča, nima sigurno Facebook neće slati snimke iz svemira i druge stvari gde se vidi da nisu pravi. A to je brutalan jedan ovako primer, ali mnogo finiji način ili mnogo suptilnije stvari će im servirati u toj njihovoj porciji vesti koji im nudi, informacija iz sveta. Ljudi naravno su zatrpani ogromnim brojem informacija i možda će smatrati, ajde, ovo što sam dobio, to je najvažnije, to je breaking news, to treba da znam, a za neke druge stvari, ako žele, mogu i sami da
pronađu.
Da surfuju po internetu, ali to onda mnogo duže traje, a rezultati mogu da budu i bolji i gori.
Da. E sad, u nekoj krajnjoj instanci to nas dovodi do reči koja će svakako obeležiti 2018. A Siva Vaidija Natan je završio 2017.
knjigu,
a to je Lažne vesti. On se i time bavi u knjizi. Dakle, u nekoj krajnjoj instanci ti mehurovi i to izdvajanje određenih vesti nas vodi ka lažnim vestima koje nam se plasiraju jer onaj koji ih plasira misli da ćemo mi to progutati. On smatra da je uloga Facebooka tu vrlo, vrlo velika, veća nego u nekih drugih društvenih mreža.
Pa jeste, veća je zato jednostavne činjenice.
Da li samo zbog broja?
Što on ima najveći broj pratilaca. Pa, da vam kažem, manje društvene mreže verovatno su značajnije na nižim, ne globalnom, nego nacionalnim nivoima. Tako da i mi imamo već prve neke sukobe ili polemike i manipulacije na nivou osnovnih malih mreža koje rade samo u Srbiji na jednom malom jeziku, relativno nepoznatom. I one su važne za našu kulturu i naš praktičan i politički život. Ali ovaj globalni je, da tako kažem, kao i Facebook i Google, danas najvažniji izvor vesti za mnogobrojne sve ostale medije. I tu se autor žali na činjenicu da su napravili mitove i da su nas lažno držali u ubeđenju da recimo neki blogeri se javljaju iz Irana, kritikuju režim, daju podatke, uopšte nisu bili u toj zemlji. Onda oko arapskog proleća ima isto tako mnogo manipulacija od kojih su na strani pristalica današnje demokratije samo one da su režimi bili nervozni, zatvarali internet ili gasili te društvene mreže, to jest uvodili cenzuru. Nije to baš tako, pametni makar i autoritarni režimi i totalitarni koristili su takođe društvene mreže da manipulišu
ljudima. Za plasiranje svojih ideja.
Jeste, i da oslabe taj pokret društveni koji ih ugrožava. Tako da, to su neki novi mitovi koje je on ovde raskrinkao, ali nam je ostavio tu poruku koja je danas možda manje upečatljiva, a bit će sve više, da Facebook i Google hoće da postanu operativni sistemi našeg života. Prema tome da nas privežu, da naš pogled na svet koji je uvek bio simbolički konstruisan, bude prema njihovim matricama i da onda na taj način mi budemo umjesto gospodari privesi tim mašinama.
Chest to chest, chest to chest, nose to nose, palm to palm, we were always just that close, wrist to wrist, toe to toe, lips that felt just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance between us?
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Antidruštvene mreže Sive Vaidija Natana, američkog autora, a moj gost je profesor Miroljub Radojković, recezent knjige koju je objavio Clio. Zanima me vaše mišljenje. On iznosi podatak da je posle pobjede Trumpa porasla prodaja Orvelove 1984. I tu se prisjeća svog profesora Nila Postmana, koji je govorio da je u stvari mnogo značajnija knjiga Vrli novi svet Huxleya.
Jeste. Pa dobro, Vrli novi svet nije toliko, da tako kažem, politički crna satira ili distopija. Vrli novi svet je u stvari Postmanu više odgovarao zato što su u njegovo vreme, pošto je Postman, osim što je uticao na
Vajdija Natana,
imao veliki broj studenata na Kolumbija univerzitetu i postao je svetski poznat po knjizi Zabavljajmo se do smrti. To jest, video je da mediji umjesto nekog potencijala za diskusiju, za raspravu, za dijalog, kako ste vi rekli, postaju sve više kao neki džuboksovi gde poručbinom ili bez poručbine ljudima se isporučuje samo zabava, 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 i to sa umnožavanjem broja kanala sve više zabava nižeg nivoa. I to je naravno njega jako zabrinjavalo, kao i ovoga Sivu, zato što se onda nalazimo u društvu u kome neke elite i građani gube kontakt, medijske neke usluge koje bi bile ili funkcije, društvena kritika, pa da tako kažem, nadzor nad vlašću, podizanje moralnih principa, lovljenje ovih moćnih ljudi u raznim mutnim radnjama i tako dalje, odlazi u duboku pozadinu, a na površini ostaje samo zabava, zabava, zabava i zabava. I u tom smislu mi smo postali zaista taj neki vrli reality svet i dobar primjer ili buđenje svesti o tome imamo i kod nas, pošto je evo i kod nas jedan ogroman deo ponude koje se može naći u klasičnim medijima, također zabava, i to jednog najnižeg, najtrivijalnijeg nivoa.
Vratimo se društvenim medijima. Čini se nekako da, razmišljajući stalno o dobrim stranama društvenih medija, o tom povezivanju, širenju dobrih ideja, kada se pojave loše stvari, kao što su snimci, onih naziva zlostavljački snimci, snimci koji degradiraju pojedine grupe ljudi itd. itd., kompanije zapravo nemaju načina da to suzbiju.
Pa nemaju načina, jer oni u tako velikim ciframa, kao što je kod Facebooka 2 milijarde ljudi koji su povezani, imaju profil, ne mogu da zaposle toliko ljudi da bi ljudska svest intervenisala i pratila koji bi to sadržaj bili bukvalno neprihvatljivi sa, da kažem, najminimalnijeg ljudskog i moralnog stanovišta. Oni se oslanjaju na te svoje algoritme i naravno onda ste videli da algoritam cenzurisao snimak one devojčice u Vijetnamu zato što je jedno dete golo i povezao to sa pedofilijom. E sad, i tada je bio Facebook kritikovan, i tada je on obećao, odnosno njegov gazda, da će uposliti još ljudi, znači dovesti ponovo ljudska bića da pokušaju da obave nadzor, ali nad tolikim brojem je to jednostavno, da kažem, neizvodljivo. Drugčije rečeno, možda bi mu za 2 milijarde pretplatnika ili učesnika u mreži trebalo bar milijardu ljudi da kontrolišu njihov svakodnevni saobraćaj, da ih opominju, da ih mole da ne zloupotrebljavaju slobodu govora. I na taj način se pokazalo da ne može da se otrebi taj negativni uticaj društvenih mreža do kraja nikad. E sad, do koje mere će se primiriti moć tih mreža, da ih ne zovemo antidruštvene, to je stvar gde mi se čini je autor bio najslabiji. On nije znao šta
da ponudi rešenje.
Sebi pitanje je retoričko, šta bi sad trebalo uraditi. On je u raljama, ne može da traži nikakvu cenzuru, jer to je kompanija, sve te korporacije su privatne, pa znači imaju pravo na sve privatne slobode, pa su onda i zaštićene prvim amandmanom i tako dalje. Tako da tu gde im je domovina, tu ne možete tražiti državnu intervenciju. ali se on onda zalagao da se one demontiraju na neki veći broj podkompanija koje bi se, da tako kažem, bavile funkcionalnim informisanjem ili servisiranjem ljudi i naravno tražio je da javno mnjenje, administracija, kako oni to zovu u Americi, to jest mi bismo rekli država, uvedu neka pravila igre i nateraju ih da ih poštuju.
Da, on se pri kraju knjige u toj svojoj nemoći koja je očigledna poziva u dobroj meri na zakone Evropske unije i smatra da su oni dobri. Pre svega na zakon koji se tiče monopola na tržištu, to je jedno, a drugo je zakon o zaštiti privatnosti. Ovaj drugi zakon o zaštiti privatnosti izazvao je dosta polemika i u samoj Evropskoj uniji. Da li su to moguća rešenja? Ipak ste se godinama bavili medijima, da sada izađemo malo iz okvira knjige. Koliko je Evropska unija na neki način otišla korak napred ili otišla u boljem pravcu u odnosu na Sjedinjene Američke Države koje su postojevina Facebooka i svih ostalih društvenih mreža o kojima Siva piše?
Evropa kao kontinent, a posle Evropska unija kao jedna organizacija, ima drugačiju i medijsku tradiciju i odnos prema slobodi govora i slobodi izražavanja mišljenja. Oni to vezuju uvek i za odgovornost. Znači, ne smatraju to jednim pravom koje nema nikakve granice i pred kojim onda, da tako kažem, svaki dobar ukus, dobra namera ili pamet padaju. Ona je uvela tu zaštitu privatnosti, ali je još važnije da je uvela i novo jedno ljudsko pravo, pravo na zaborav. To znači obavezu da upravo te velike društvene mreže na zahtev ljudima ispostave šta to o njihovom profilu, o njihovom prošlom životu koji su oni zaboravili, ali ostao na nekom serveru u vidu slika, zapisa ili fotografija, posjeduju. E, ti ljudi koji su promenili način života ili iz nekog drugog razloga ne žele da ta prošlost opterećuje i njih i njihove prijatelje, po znacima navoda ili bez znakova navoda u mreži, dobit će u Evropskoj uniji pravo da traže po stavkama šta da se definitivno izbriše. Jer sam izlazak iz Facebooka, recimo, ne znači da ste vi sve tragove za sobom izbrisali. Vi ste izašli, ali sve što ste činili i javno preko te mreže ponudili ostaje u njihovim serverima i to onda naravno opet može da služi u neke dobre, ali naročito i češće u loše svrhe. Tako da, kao što ste videli, Evropska unija ima trenutno sukob sa antidruštvenim medijima, to jest tim najvećim mrežama, i taj sukob ona prevodi često na područje monopola, zato što su one toliko jake da im niko ne može na globalnom nivou konkurisati, jer ne smeju mnogo da insistiraju na bazi sadržine. Čim uđete u sadržinu, ulazite u problem cenzure i to neće doživjeti baš veliku podršku. Ali ovi veliki igrači, da tako kažem, za sada gube sa recimo 1-0, što ne znači da će izgubiti celu utakmicu. Eto, recimo to pravo na zaborav koje je omogućio jednom Špancu Evropski sud, to nije ovo u Strasburu, nego ovaj baš koji sudi državama i tako dalje, zahtevao je od Facebooka da izbriše jednu sekvencu kad je on bio u bankrotu i šta ja znam što je on želao da ne postoji više, pod pretnjom uzimanja velikih svoti novca u vidu kazni ili globe. To je bio slučaj sa Googlom, on je to prihvatio, ali šta je uradio? Znači, o tom čoveku ne postoji ta sekvenca, ona je zaboravljena u Googlovim servisima za Francusku, Španiju, Grčku, sve što je Evropska unija. Ali Google kao globalna mreža nije izbrisao, jer on neće da se
povine. Dakle, možete u Peru da vidite.
Možete u Americi, u Peru, svugde gde je to van Evrope, gde dejstvo nema ta presuda Evropskog suda. Tako znači da oni to ne žele da prihvate, a jedino pod prinudom velikih kazni ili gubitka, da tako kažemo, ovaj tržišta, onda pomalo prihvataju, ali uvek traže pod zaštitom svoje države i načina kako rade oglašivači, mediji, mreže u Americi, izlaz koji je mnogo sigurniji tamo nego na drugim kontinentima.
Koliko je to sad značajno posle ove afere sa Cambridge analitikom, sa opadanjem broja ljudi koji više ne žele da budu posle te afere na Facebooku, i postoji li ikakva šansa da se dobre prakse, na primjer, Evropske unije prenesu u Sjedinjene Američke Države, koje su zapravo njihova matična zemlja?
Dobro, Sjedinjene Američke Države retko ili skoro nikad ne prihvataju ničije sugestije,
da.
I smatraju da je njihova praksa politička, ekonomska i svaka druga najbolja.
Da.
I naravno do sada su imali dosta dokaza da je tako, jer svi koji su se suprotstavljali nisu uspeli, od socijalizma pa ne znam do katoličke crkve.
Ali je sada šteta postala prilična i u samim Sjedinjenim Američkim Državama.
Ja lično sam se ovoj knjizi obradovao i insistirao da izađe što pre, iz praktičnog razloga. 2017. i 16. su izbori. U ovo doba digitalno sve se tako brzo menja, da ako vi knjigu izdate recimo za 3 godine, sve verovatno što argumentuje autor ili što se događa
je ne mora
da bude, da bude više relevantno. Ali ono što je za mene pozitivna činjenica, kao što je i autor uradio, ljudi su naučili lekciju, odnosno shvatili da su bez pitanja ušli u taj paket nekih prodanih profila, ili čak da su u to uvukli svoje prijatelje kojima nešto šeruju, sa njima se dopisuju, a da njih niko o tome ni za što nije pitao. E sad, pitanje je koliki će nivo imati to saznanje kao razočarenje, sigurno, ali kao nekakvu vrstu reakcije. Oni koji su vrlo pismeni, informatički i medijski, oni su svoje zgražavanje proširili na neku akciju po sistemu odjavite se sa Facebooka zbog toga, toga i toga što ste videli u praksi. I to je, ja mislim, jedini pravi način koji može da zaustavi sve vrste manipulacija i zloupotreba u ovom domenu digitalnih medija ili novih medija. To je davno još rekao jedan drugi autor iz iste ove biblioteke, Iris, kad je konstatovao ništa ne može da zaustavi internet i njegove alatke i servise, osim da to ljudi izgustiraju. Pa ako izgustiraju i počnu da se odjavljuju, ili recimo ta mreža ne bi preživjela da je 500 miliona ljudi ode, verovatno bi morala smanji onda cenu svojih reklamnih usluga, prodaje paketa i tako dalje, mogla bi da ode u bankrot. I to bi bila veća kazna nego bilo kakve odluke ograničene na Evropu ili bilo kakvi pritisci u Sjedinjenim Američkim Državama. Znači, pored administracije i javne svesti, potrebno je tu da deluje, i najviše bi uradila berza.
Da.
Uostalom, Facebook je izgubio velike pare povodom te afere, pale su mu akcije i tek onda je počeo nešto da preduzima.
Da, ali sve što on preduzima nekako nema nekog velikog efekta kako bi to očekivali oni koji se medijima bavi, između ostalog i Siva Vajdija. Natan u više navrata kaže najveći problem Facebooka je Facebook. Dakle, reforma...
Suviše je velik da bismo mogli da ga na neki pametan način reformišemo. Yeah.
Happened, you think I'll sweep my heart up
baby, baby, please, 'cause I am so not listening. Don't bother getting down upon your knees and try to beg me. I'm tired of how you twist the truth. You're not talking to the same girl who used to forgive you.
Želim samo da budem svetlosna buba, da svojim životom hranim lastu ženku koja se vraća na jug, samo da postanem njen san.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri ka Yoko Yamasaki iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Steinway koncertna sezona. Pijanista Luka de Barg, senzacija takmičenja Čajkovski. Kolarac, sreda, 31. oktobar, u 20 časova.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Kloda Debisija i Šarla Gunoa. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Komplet edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa dodatnim popustom od 50%. I još, odabrali smo za vas dve knjige po ceni jedne. Na istoj adresi u hali 4.
Pozivamo vas na koncert Big Benda Radio Televizije Srbije i čuvenog trubača Bobby Shaw u okviru 34. Beogradskog džez festivala. Dom omladine Beograda, subota, 27. oktobar u 19 časova.
U novembru opera i teatar Madlenijanu prikazuju predstave koje volite. Drama Ana Karenjina, ponovo sa vama. Opera Don Giovanni, balet Krvava svatba Bolero, premjerna obnova. Drame Miloš Crnjanski, Veliki Gatsby, mjuzikli Ljubav i moda, Jarnici. Od ove sezone, bliži vama, online prodaja karata.
mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Beogradska umetnička nova teritorija, Bunt, po šesti put u Beogradu, od 1. do 9. novembra. Slušajte muziku, čuvajte razum.
Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Siva Vajdija Natan, autor je knjige Antidruštvene mreže. O ovoj knjizi danas u Stepeniku razgovaram sa profesorom Miroljubom Radojkovićem. Ono što bih ja volila da kažemo još jeste da se bavi najrazličitijim pitanjima, da sad ne prepričavamo knjigu, dakle bavi se i korporacijama i time kako je nastala i društvena odgovornost i ta inovacija o kojoj se dosta govori, i bavi se primjerima gde je Facebook imao značajnu ulogu, dakle u Indiji, gde je pokušao da napravi jednu podmrežu, da tako kažem, namenjenu siromašnima, pa je to propalo. Upravo zbog indijskog shvatanja i poimanja sveta napravili su neke greške, što opet govori o jednoj površnosti, da tako kažemo. U pristupu govori o Brexitu, već smo pomenuli izbor u Americi, i ono što je takođe vrlo značajno, knjiga se završava Shuttlesvillom. To je ona priča o sukobu rasista i onih koji su zagovornici slobode. Koliko cenite da su antidruštvene mreže Sive Vajdija Natana uspele, da tako kažem, da negde dotaknu suštinu tog ogromnog, s jedne strane, sistema, s druge strane, problema?
Pa retko je ko pisao o društvenim mrežama sa tako velikim i velikim brojem relevantnih podataka, što je opet činjenica da koristi podatke i ustanove za istraživanje koje su takođe američke i koje lako ili bolje mogu da uđu u suštinu ili u tamnu stranu tih korporacija, koje su za nas, tako kažem, samo gosti, koji ljudi kažu šta fali, neka rade, mi ćemo imati od toga koristija, što bi se reklo. Idu na jedan argument ko me je jako zamereno, to je šta ja imam da brinem o tom nadzoru i tako dalje, kad ne radim ništa loše.
Ali drugi rade loše sa vašim podacima.
Ali na to su im odgovorili ovi kritički istraživači medija. To bi isto bilo kao kad bi čovjek rekao šta me briga što ja, ili ja nemam šta ni da govorim javno, ili onako ništa ne mislim. Odnosno, prazna mi je glava. To je vrlo, vrlo opasno stanje, da tako kažem. Ali šta je knjiga uradila? Knjiga je dala sad ponovo kao nekakav filter, mehur, za pravo onima koji gunđaju ili koji, pa, ne mogu reći baš gunđaju, nego kritički i bez robovanja mitovima gledaju na te tehnologije i te nove pojave. Naravno, kao knjiga neće ona moći mnogo da utiče na veliki broj ljudi. Više knjizi pomogao ili dao za pravo taj slučaj koji se politizovao oko Cambridge analitike, oko izbora, oko činjenice koje mora čovjek sebi da postavi, bar Amerikanac, kao pitanje kako to da čovjek dobije 3 miliona glasova manje, a bude izabran. Znači, u našoj demokratiji nešto neštima. Vladam u ime manjine i tako dalje. A što se samih mreža tiče, ja mislim da će zajedno sa ovakvim kritičkim radovima i iskustvom ljudi, koje može da bude često loše, da sami budu u nekim, da tako kažem, rizicima oštećeni, rasti ta svest da ipak kada bi postali nezavisni i kvalitetni mediji, možda bi ipak bilo bolje vratiti se njima. Ja lično ne krstarim ovom mrežom, bio sam 3 dana i kad sam shvatio koliko vremena gubim nizašto, nisam više pokazao trunku interesovanja, verovatno sam i tamo negdje na spiskovima. Google je tu malo bolje, on je pasivan, on vam ništa ne nudi, nego vi pitate, vi tražite, što je još opasnije, znači on može da kaže uvek mi smo snabdeli čoveka samo onim što znamo, a on je birao toga što znamo šta njemu odgovara. Prema tome prenosi se na njega odgovornost, on nije onaj news feed kao što radi Facebook. Tako da možda ćemo se, da tako kažemo, pametiti, ali sve to ne zavisi više od nas koji o tome pričamo i sad možda ćemo čitati knjigu, nego od ovih koji knjige više ne čitaju i koji su sad nove generacije, kako će oni na taj svet koji kreiraju velike ove mega mreže reagovati. Da će ga uporediti makar sa onim malim delom realnosti koje dožive dok su kod bake, deke, ne znam, u prirodi ili negde.
Koji je izvan društvenih mreža.
I koji je izvan te paučine i tog vrlog novog sveta.
Za kraj sam izabrala jedan deo, u više navrata pominje Marka Zuckerberga. Nisam upoznao Marka Zuckerberga, verovatno ga nikad i neću upoznati. Međutim, pročitavši transkripte stotine njegovih govora i intervjua, kao i na desetina eseja, članaka i tekstova na Facebooku objavljenih pod njegovim imenom, moram se složiti s mnogim piscima koji su s njim proveli vreme. Zuckerberg je duboko misaon, iskren, idealista i čovjek koji razmišlja o drugima. Uprkos tome što je čitav život gradio najrasprostranjeniji medijski tehnološki fenomen na svetu, izgleda da Zuckerberg ne zna ništa, ni o medijima, ni o tehnologiji. Možda će mu ova knjiga pomoći, kaže Siva Vajdija Natan u svojoj knjizi Antidruštvene mreže. Pa evo, možda ova knjiga pomogne i samom Marku Zuckerbergu. Hvala vam što smo danas evo ovako progovorili o antidruštvenim mrežama. Kao što rekoh, objavio ih je Clio, recenzent, moj današnji gost bio je profesor Mirljub Radojković. Hvala vam na gostovanju.
Molim.
Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan uz Radio Beograd 2.
We were waiting for the bus. No one much around but us. Then I see this young boy cut to look at me. I'm stung in a daze. He had the whole street set ablaze. So that love, they say, makes you feel this way. She liked his eyes. She wanted more. The baby gonna have your smile for sure. He's so a lovely girl, smelling sweet and soapy like fresh air. She saw him looking, acted like she didn't care. That's how we knew. So love grew.